All'occasione tal 150 mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta.
Viviamo, viviamo gli allieti calici che la bellezza inviola e la
già sui rapporti al microfono al Darbo Franselme come a com al din l'edizione italiana Melico Latic. Per fei no dash nel sabufia di già u għalek ċelebrazzjonijiet tal-150 sena mill-Unità tal-Italja anke fuqet jinnota anke mill-aħbarijiet Taljani kull ma jmur qiegħed jikber. Qegħdin jittellgħu anki ċertu romanzi li ġew drammatizzati apposta u li kważi kollha kemm huma jippruvaw imissu iż-żmien magħruf popolarment bħala ta' Riżorġiment. Ninnutaw li bħalissa wkoll minn segwi l-futbol Taljan hemm sansi tra tazza biex tiġi immarkata il-150 sena tal-Unità Taljana. Il-President Kurrenti jappella kemm il-darba għall-Unità Taljana imma anki jinvoka propju l-anniversarju f'sena importanti għat-Taljani. Matul dawna il-programmi qegħdin u għandna ħafna aktar mistiedna li qarbuna lejn dak kollu li ġara l-Italja u li b'xi mod jew ieħor jista' jeffettwa jew effettwa lilna fid-diversi aspetti tal-ħajja tagħna. L-aktar forsi kulturali imma anki politiċi minħabba li l-rubija tagħna magħhom ma tistax ma tfissirx influenza fuq xulxin. Forsi tagħna fuq l-Italja hija minima, imma għandha l-momenti tagħha wkoll. Bħal meta pereżempju l-Arab kienu ħadu fis-seklu 9 l-Isqallija kien il-moment meta ġew jieħdu Malta qabel ma jissuktaw ta' ormina u postijiet ora mill-lieder biex ikunu magħhom mistrieħ li ma jittellax xi attakk minn gżira żgħira imma qrib ta' Sqallija. Eżempji żgħar u għad fadal ħafna eżempji akbar x'nistgħu nitkellmu dwarhom il-qudiem fil-lista ta' mistednin li nirringrazzjaw nieħu l-opportunità nawguralhom ħafna affarijiet sbieħ matul is-sena li għadha tibda għad-dispożizzjoni tagħhom kemm dawk li ġew s'issa minn Ottubru kif ukoll dawk li huma mistiedna u li għandhom jiġu fix-xhur li ġejjin. U fil-fatt hawnhekk tajjeb ngħidilkom li Campus FM oġbu iġedded dina is-sensiela għal fażi oħra, fil-fatt deħlin fit-tieni sensiela mal-ewwel ta' frar minħabba li jridu nitaw ma' dal-famus anniversarju fil-17 ta' Marzu li ġej u fl-istess ħin ukoll biex inkomplu niċċelebraw dina r-rabta tagħna għall-inqas sa' Ġunju li ġej. Il-fatt li ninsabu qrib tal-Italja ta' Sqallija mingħajr ma rridu u nittama li din is-sensiela għenet biex isir dan mingħajr ma rridu nirriflettu spiss fuq kif aħna ikollna rabtiet speċjali magħhom. Pereżempju dan l-aħħar inkun l-airport iktar minn żminijiet oħra għax jiġu familjari minn barra ġifiera biex għattaw il-vaganzi tal-miliet magħna u ninnota li la Siċilja u di ma bdiċ il-bira jew din is-sena, la Siċilja li hija ġurnal Taljan li issa qed jiġi stampat Malta nassumi ma' ħafna gazzetti oħra barranin li llum għandna kumdità qed jiġu stampati kollha Malta u allura nsibuhom anke filgħodu, imma l-gazzetta popolari antika la Siċilja fil-fatt it-titlu li għandu qudiemi kien it-tnejn meta xtrajta la Siċilja dell-lunedi kienet ta' tibda is-sena u għalhekk kienet propju it-tlieta ta' Jannar fuq net fuq it-titlu hemm miktub Malta. Hija l-edizzjoni għal Malta li tista' tixxandar Malta. Li hija interessanti li wieħed jinnuta iktar minn hekk għax tajduli uiva ma' verżjonijiet oħra barranin għal Malta m'hawnx diversi. Ma jkunux għal Malta jkunu internazzjonali, jkunu edizzjoni Ewropea. Madankollu din għandha din id-dedika partikulari għal Malta. Umbat, f'paġna 25 ta' din l-edizzjoni li qed nara quddiemi, ninnota li wieħed mill-reklami hawnhekk ma jimportax insemmuha li mhuwiex produttur lokali imma Casa delle Farfalle, li hija speċi ta' park naturali li jinsab fil-gżira ta' Sqallija qrib tagħna, ir-riklam ta' paġna sieħa bil-kulur sabiħ biex jistieden il-min imur hemmhekk huwa mhux biss miktub bl-Ingliż. Jiġifieri lanqas bit-Taljan alla volja l-ġurnal huwa sqalli imma għaliex qed jaħsbu f'dawk li jistgħu jilħqu f'dawn il-gżejjer li huwa bl-Ingliż imma qiegħed ukoll bil-Malti u għalhekk tieħu gost li l-appell li qed jintuża taħt forma ta' riklam, taħt forma ta' sejħa lill-konsumaturi li jridu jilħqu jispiċċa l-isbaħ vjaġġ fid-dinja tal-frifet propju bil-Malti. U għalhekk naħseb li ma nistgħux niġħdu anki jekk ridna li l-qrubija dajem u l-qrubija qed tkompli nonostante l-fatt li għal sekli sħaħ konna kemm taħt il-kavalliri li konna nammettu l-qrubija lejl Italja kienet is-suktat ħafna, alla ħolja kien hemm qrubija kbira lejn Spanja u mbagħad qrubija kbira lejn Franza taħt il-kavalliri, imma dik tal-Italja baqgħet dejjem preżenti wkoll taħt l-Ingliżi li mhux biss naqset imma kien hemm intenzjoni politika qawwija biex kemm jista' jkun jew titnaqqas jekk mhux ukoll kważi tintemm. U nsibu li kien Mussolini kif jaf kulħadd li jagħmel pjaċir kbir imbagħad li l-Ingliżi fl-aħħar li temma u dik il-rubija kważi kważi intima tal-Maltin mat-Taljani. U għalhekk fuq dawn il-punti aħna tkellimna u waqt irridu nitkellmu kemm il-darba. U nqalleb fil-biblioteka xi kultant iltaqa' ma' xi ħaġa li toqtok iktar minn oħra, pereżempju joqtok Giovanni Mangion li jitkellem f'pubblikazzjoni tal-1992 u jsemmi punt ħelu li għal din is-sens jiela huwa f'postu u jgħid li kien hemm dibattitu klassiku appassjonanti kbir dwar Malta jekk kienitx aktar parti minn Sqallija jew aktar parti mill-Afrika. U jgħid l-Ingliżi kienu ddeċidew li di l-problema jekk tista' seħilha problema dibattitu, ġifieri kien hemm żmien taħt l-Ingliżi meta kienu jgħidu anke malli ġew. Ġifieri ja qed nitkellmu aktar minn 200 sena ilu li bdew jgħidu isma ma' Malta fl-Ewropa, ma' Sqallija, estensjoni ġifieri tal-Italja, bħal gżejjer l-oħra, bħal Sqallija, Lampedusa u l-oħrajn, jew parti mill-Afrika. U peress li l-Ingliżi hawn kien ikollhom is-servizzi, kien ikollhom il-baħrin, iservu, soldati u oħrajn, allura ridu jieħdu deċiżjoni iktar amministrattiva minn kull ħaġa oħra. U fl-aħħar, bħalma jħobbu jagħmlu l-Ingliżi minn dejjem, iddeċidew li jieħdu deċiżjoni baħt tal-Parlament. U għalhekk l-ewwel liġi li għaddiet minn Westminster li nistgħu nsejħulha Maltija, anki qabel ma Malta kienet formalment inkluża fl-Imperu Ingliż, ġifier qed nitkellmu għaw fl-ewwel snin tas-seklu 19 għadhom kemm rifsu Malta. Diġà għaddew liġi Londra li dan l-att jgħid u jiddikjara li Malta hija parti mill-Ewropa. Kemm saru diskussjonijiet qabel anke tħallna fl-Ewropa li aħna minn dejjem konna fl-Ewropa u kien hawn min qed jgħid imma Malta mhix preċiż fl-Ewropa u dawk l-argumenti kollha. L-Ingliżi mal-ewwel iddeċidew, wa dawra ma qagħdux jagħmlu la referendum, la qagħdu jagħmlu deċiżjonijiet fil-Parlament li ma jispiċċaw qatt. Għamlu dibattitu sħun u għaddew liġi. U dik il-liġi għatata darba għal dejjem li Malta hija parti mill-Ewropa. Għall-Ingliżi hawnhekk ikolna neħħu l-kappell u ngħidulhom grazzi li ħadtu deċiżjoni malajr u formali għal inqas sakemm Malta kienet parti mill-Imperu Ingliż, għaliex ovvjament Malta llum libera tiddeċidi li trid. Mhux għax hawn xi ħadd li naħseb se joħlom li Malta mhijiex parti mill-Ewropa, anki kulturalment. Imma daw komplew jinsistu meta kellhom id-dibattitu l-Ingilterra 200 sena ilu li Malta bil-fors kellha tkun parti minn Sqallija. Hija speċi ta' estensjoni anki ġeografikament ta' dak il-kontinent u mhux mal-Afrika. U hawnhekk wieħed jgħid ma dan l-interess kollu mill-Ingilterra f'Malta ix parti minn Sqallija jew le, meta daw l-Ingliżi fl-aħħar mill-aħħar mbagħad wara ħafna snin rridu kważi joftmuha minn kollox minn mal-Italja lill-Malta. Dak kif ġi jiddeċiedi dan il-ġeografiku suprem biex ngħidulu hekk kif qallu Giovanni Mangione kif ġew jiddeċiedu Malta kellha tkun parti mill-Ewropa u mhux parti mill-Afrika. Ir-raġuni hija prattika ħafna li mill-ġdid turi kemm l-Ingliżi hawnhekk kienu bis-servizzi tagħhom. Għax ħafna jgħidu aħna konna taħt l-Ingliżi, vera konna taħt l-Ingliżi, vera li politikament il-liġijiet konna parti biex ngħidlek mis-sudditi kollha Ingliżi li jaqgħu taħt il-Parlament Ingliż. Imma Malta fil-preżenza tagħha tiltaqa' wiċċim wiċċ kuljum taħdem tibni titħaddet tbieħ u tixtri u tiżżewweġ ikollha tfal kienet man-nies tas-servizzi. Ġifieri aħna aktar minn kull ħaġa oħra l-Ingliżi hawnhekk għalina kienu jfissru soldati, baħrin u aktar tard nies tal-Air Force. U għalhekk meta ngħidu taħt l-Ingliżi mhux ħaġa żgħira li ma tantx konna nitaqgħu ma' kulturi oħra minħajja Ingliża jekk ma kinux preżenti fis-servizzi. Ovvjament, miżmien daħlu ħafna drawwiet u llum il-ġurnata nsibu li mhux talli aħna nimxu ħafna ma sistemi Ingliżi li saħan sitra l-lingwa tagħna li hija Arbija ma influenzata u mibnija taħt forma minn Qallija u l-Italja, xorta waħda llum issegwi kważi regolamenti kollha ta' l-Ingliż u anki tissellef ħafna mill-Ingliż kif jaf kulħadd. Imma ħallejtkom bil-kurzita u naħseb tidu taqtawa. Għaliex l-Ingliżi malli rifsu Malta ħadu deċiżjoni li aħna parti mill-Ewropa. Aħna estensjoni ta' Qallija, aħna m'għandniex naqsmu ma' kontinent Afrikan bir-rispett kollu li l-popli minn tagħna u li discendenti tagħhom li huma fl-Afrika speċjalment ta' fuq. Id-deċiżjoni kienet għaliex li kieku l-Parlament Ingliż iddeċieda li Malta hija parti mill-Afrika u mhux parti mill-Ewropa, kieku s-suldati u l-baħri kienu jridu jitħallsu iżjed. Għaliex l-Imperu Ingliż offiċjalment kien jgħid li dawk li jservu għall-Kuruna Ingliża fl-Afrika mhux fl-Ewropa jew f'kontinenti oħra l-Awstralja, l-Istati Uniti, eċetera, daw rridu jitħallsu iżjed. U għalhekk biex jifrankaw il-flus li t-nies li ħarsu t-taxxi l-Ingilterra mit-teżur Ingliż għatawa mill-ewwel baħt tal-Parlament biex ħadd ma jfittxhom wara li Malta hija parti mill-Ewropa u għalhekk baħri suldati Ingliż li jiġi għaw kien qiegħed jaħdem fl-Ewropa u mhux fl-Afrika jew kontinenti oħra. U għalhekk il-paga tiegħu ma kellix tkun għolja daqs ta' dawk li marru f'kontinenti oħra, il-boti żjed jiġifieri mill-Ewropa, għall-ewwelja għall-Malta kienet fis-servizz ftit kilometri l-isfel. Imma dawn huma deċiżjonijiet li kif jgħidu u kif saħaq Giovanni Mangione wkoll fi ktieb tiegħu ta' 20 sen ilu li dik kienet deċiżjoni uffiċjali u formali li poġġiet il-Malta fl-Ewropa mill-ewwel u allura s-suldati u l-baħrin Ingliżi kienu jafu l-qegħdin fl-Ewropa. Riflessjoni ħelwa li l-lum ma għandha ebda sinifikat għax issa għadda żmiena u aħna mill-indipendenza raw sintendi l-lum anki pajjiż li għandu l-Kostituzzjoni tiegħu Repubblikana u pajjiż fil-ġnus maquda fl-Unjoni Ewropea u dik hija it-timbru l-kbir għal ewwel kien hawn minn kien jgħid u jibża li jekk ma naħtux l-Ewropa ma nkunux Ewropej. Konna Ewropej anke bis-saħħa ta' din il-liġi Ingliża li llum tajda bit-bissima imma kienet hemmhekk formalment għall-inqas f'pajjiż li kellu imperu mxerret mad-dinja kollha. Nadu issa biex nagħlqu l-intervista li bdejna l-ġimgħa l-oħra mal-Professur Sandro Caruana li huwa l-kap tad-Dipartiment tat-Taljan fiħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni fejn spjegalna fid-dettall kif żviluppat il-lingwa Taljana ma kif anke influwenzat dik Maltija u llum għalhekk nagħlqu dak it-tarif. Interessanti wkoll li warajha eżatt se nitkellmu ma' Dr. Sergio Portelli f'intervista verament sabiħa u interessanti wara l-ħruġ ta' ktieb tiegħu bit-Taljan riċenti li jitkellem dwar l-istampa tal-perjodiċi tal-gazzetti f'Malta fis-seklu 19 imma tkompli anke fis-seklu 20 u li kienet bit-Taljan u għalhekk hija fit-triq wiesa tagħna li qbadna fis-sensiela l-ġara milli kollha tik. Imma ejja ngħaddu l-ewwel biex nitħattu mal-Professur Sandro Caruana.
Rid tiegħek kont kellimt ukoll fuq speċi ta' studju komparattiv bej it-Taljan li nitalmu bit-television bħalma tallimna aħna l-nazzjoni tiegħi tiegħek naħseb tallimni żgurek għall-ewwel elementi ta' dak li tallimna. Mbagħad għandek kif suppost ħa ngħidulu hekk mela bir-regolamenti grammatikali tiegħu, bit-traduzzjoni propja tiegħu, eċetera, eċetera. Ir-riżultati tiegħek xokkanti kienu.
Mhux li kienu xokkanti wisq, ħanitkellem hekk. Kienet realtà li naħseb aħna konna nafuha tajjeb, sens aħna hawn Malta kulħadd kien jaf illi min kien jara television regolarment bit-Taljan, speċjalment dawk li kienu jarawh minn mindu kienu żgħar, kienu fl-aħħar mill-aħħar it-Taljan jifhmuh u ġieli anke jitkellmuh tajjeb. Biss jiġifieri fil-linja tiegħi fil-lingwistika applikata b'mod partikolari, aħna drabi it-television ma kienx jiġi meqjus bħala strument li huwa utli fit-tagħlim tal-lingwi, għaliex inti normalment lingwa titgħallimha meta tista' tinteraġixxi, jiġifieri tista' titkellem u xi ħadd jirrispondik. Ikollok dik il-forma ta' feedback. It-television ovvjament qed titik biss għandek element appuntu unidirezzjonali. Li ngħidulu qed naħa waħda biss, allura għalkemm forsi lingwa tista' tifhimha diffiċli biex titkellem biha. Però
aħna tipparteċi.
Jekk kien hemm forsi xi ħaġa ħali ħareġ mill-istudji li kont għamilt bħala parti mid-dottorat, il-fatt li tkun esposta l-lingwa minn mindu tkun żgħir, għalkemm forsi m'għandekx daqshekk ċans biex tinteraġixxi u biex titkellem, xorta tant biex ngħidlek tassorbih, illi fl-aħħar mill-aħħar meta tiġi biex tipproduċi u biex titkellem b'xi motiv ieħor jinexxielek. Mhix qiegħed ngħid ovvjament li ħadd titkellem mod grammatikalment perfett, l-iskola supposta għalek tajn biex inti tirfina dik li hija l-kompetenza grammatika. Però ħafna drabi l-grammatika hija ħafna nitqal biex titgħallimha jekk qabel ma jkollokx esposizzjoni għal-lingwa, ara jekk ikollok esposizzjoni għal-lingwa. Mbagħad il-grammatika tajnek biex dik l-esposizzjoni tifhem aħjar u tistruttura aħjar. Tantu vera nafu biżejjed li lingwa titgħallimha ħafna drabi mhux għax titgħallem il-grammatika u aħna jekk nippruvaw it-teachers tagħna infhemuhom għax hija importanti. Illi fl-aħħar mill-aħħar inti lingwa titgħallimha għax jinexxielek tikkomunika biha. U anke l-pedagogisti kollha meta jitlu fit-tagħlim tal-lingwi huma ċari fuq di u għalkemm hija ġieli diffiċli biex taqta' il-mentalità li inti ġol klassi tat-Taljan titgħallem il-grammatika, hija importanti li anke llum il-ġurnata tifhem li lingwa titgħallimha meta tkun esposta liha, meta għandek opportunità tippratika u kif forsi għadna qabel meta tmur iżżur il-post meta jkollok x'taqsam ma'
jien.
Dik hija l-aħjar mod. Il-grammatika tajn hija importanti ta' ma nix nagħti l-impressjoni li mhijiex, assolutament, però weħda biss ħafna drabi. Bissipru għak situazzjoni fejn inti forsi tkun taf il-grammatika, imma jekk mbagħad għandek bżonn issaqsi xi ħaġa għax tkun fil-post fejn jitkellmu l-lingwa se ssibha diffiċli ħafna wkoll. Jew teħel. Dik hija l-iktar ħaġa li naħseb li ħdimt fuqha jiena wkoll fir-riċerka. Ippruvajt nispjega b'mod iktar biex ngħidlek empiriku jew xjentifiku fenomenu illi fl-aħħar mill-aħħar aħna Malta għaddejna minnu. Ħafna minna konna diġa nafu illi fil-fatt teżisti.
Fil-fatt illum, konsegwenza ta' dan, meta tiltaqa' ma' n-nies li jafu t-Taljan, jekk ikunu ta' ċerta età, żgur se jsib ħafna. Li ngħidu li nafu t-Taljan, għaliex nitkellmu u nisponu ruħna, żorna kemm il-darba l-Italja u allura isna nikkomunikajna u interatjajna tajjeb ħafna. Imma illum meta tħares lejn studenti l-ħirġin għandna il-gradwati li diġa lesti, oħrajn li qegħdin jitgħallmu llum l-università. Tara din id-differenza li ġifiri daw li jgħu tant jafu t-Taljan fil-verita ma jkunux jafu sewwa ħana jgħu
għek.
Għaldi kienet pjaga għal ċertu żmien kif bdejna nitkellmu huna separatna ġifiri.
Mhux biex niddefendi l-istudenti universitari, però ħafna drabi min.
Jinsa ngħidhom biex nagħmel firxax.
Iva, ma meta inti qed tgħid ovvjament l-istudenti universitari qed tgħid numru żgħir huma l-Mażulin. U ħafna drabi min jiġi hawn u jistudja t-Taljan università, apparti l-fatt li kollu nittama interess fil-lingwa u interess ukoll biex jimxi l-qudiem u jitgħallem iktar. Ħafna drabi jkollu kompetenza għall-inqas ħana tkellemek, speċjalment f'dak li huwa fil-mitkellem tajjeb ħafna. Il-kitba ħafna drabi tippreżenta xi diffikultajiet, forsi dik hija waħda mid-differenzi li ġieli aħna anke hawnhekk bħala Dipartiment tat-Taljan jew min jgħallem it-Taljan hawnhekk iħoss, illi ġieli pereżempju min jidħol għawa t-Taljan isib ċertu diffikultajiet ta' kitba. Ma dik hija forsi konsegwenza wkoll ta' elementi oħrajn illum il-ġurnata tant sirna nikkomunikaw bil-kitba, fl-antik aħna qatt ma konna nikkomunikaw bil-kitba, illum tikkomunika bl-SMS, tikkomunika bil-chat. Imma allura il-kitba saret tant informali mod kif aħna nikbu regolarment, illi ġieli wisq nissuspetta illi influenza ta' fint nidraw nikbu biex nikkomunikaw b'mod sintetiku u qasir, illi mhijiex daqshekk faċli li f'daqqa waħda tittella biex ngħidlek il-livell tal-kitba tiegħek biex tikteb pereżempju assignment l-università, allura ġieli fil-kitba ikun hemm ngħid ngħid mhix qed nitkellem fuq bażi ta' riċerka, imma suspettija hija konsegwenza wkoll tal-mod kif nikbullu mill-ġurnata. Li żgur jeżisti u nerġa' nirreferi anke biss għal ċertu dejta mhux biss tal-Broadcasting Authority ma' anke per eżempju ċertu xogħlijiet ta' teżijiet li għamlu per eżempju l-istudenti tal-bied, jidher ċar illi hemm inqas għarfien biex ngħidlek tat-talja milli kien hemm fil-passat u bla dubju ta' xejn kien hemm fil-fatt anke studenta Taljana tal-Università ta' Pavia u għamlet teżi rigward il-differenzi ġenerazzjonali fil-kompetenza tat-Taljan u fil-fatt ħareġ ċar illi l-iktar faxxa biex ngħidlek illi hemm ċerta kompetenza tajba fil-lingwa Taljana hija dik li issa tibda minn 35 sena sa isu 55. Wis ikbar minn hekk jiġifieri sabet min pereżempju billi ma komplix l-iskola jew billi kellu inqas esposizzjoni traskura xi forsi elementi tiegħu. Imma mbagħad l-ikbar differenza kienet fiż-żgħar, speċjalment nerġa' ngħid dawk li għandhom isu inqas minn 25 sena. F'dak il-każ hemmhekk kien hemm differenzi kien hemm differenzi kbar. Jiġifieri dik forsi hija l-iktar differenza mhux tant forsi fl-istudenti universitari, imma ċertu differenza anke minħabba input lingwistiku li huwa ta' natura differenti.
Il-ġara mill-li kollha tik. Illum il-professur Sandro Caruana jgħat jala tarif dwar il-lingwa Taljana fl-Italja imma wkoll kif intrabtet ma' dik Maltija f'Malta. Konklu simgħu il-ġara mill-li kollha tik.
Ħanħarsu ftit lej Taljan issa il-bot mhix tuttana ħanajdu. Kif narahom itkellem l-Italja. Jinkwitak bħala bniedem rib sewwa tal-lingwa li Italjani bħal kull lingwa oħra qed jesponu ruħhom ħafna anke fil-Malti naraw watana għall-Ingliż internazzjonali u allura jużaw frażijiet, jużaw fil-mezzi tax-xandir speċjalment, qed isibuhom li kważi kważi jħossuhom li biex tkun mal-moda jew biex tisprimi ruħek aħjar ikollok bil-fors tissellef il-ħin kollu, pereżempju l-bira stess qed nisma' l-aħbarijiet. Niffare. Tinkwetak espressjonijiet, ismijiet ta' programmi li jkunu bl-Ingliż.
Tinkwetani forse mhux il-verb, korrett. Hija realtà. Issa kemm sa jinexlek tieħu miżuri biex tipprova trażżana jew tnaqqasha hija diffiċli u forsi anke diskutibbli huwa fatt li wara kollox il-lingwa ssir mill-poplu u min-nies u mhux mill-akademiċi. Jibqa' l-fatt illi forsi li hemm l-Italja li forsi jiena naraha pjuttost differenti pereżempju mis-sitwazzjoni ġo Franza biex nagħti eżempju bil-Franċiż hija l-Italjani huma biex ngħidlek lesti ħafna biex jaċċettaw bla problema ta' xejn, bla tfixkil kważi ta' xejn iva. Dawk il huma loan words, kliem ġifiri li jiġi mill-Ingliż imsellef, eżatt. Huwa fatt li speċjalment fejn tidħol f'ambitu pereżempju tekniku u iktar avanzat ta' kollu li għandu x'aqsam eżatt mat-teknoloġija, daħlu ħafna kliem li huma mill-Ingliż. Ma rridx nistema' forsi daqsxejn blaze forsi fuq di, però jibqa' l-fatt li jiena nqisu wkoll bħala żvilupp li kważi huwa normali fl-lingwa.
Fid-dinja tal-lum globalment.
Fl-istessin jiena inħobbhom il-lingwi u allura d-diversità lingwistika hija interessanti e stimulanti u tkun ħassra jekk kollox isu dejjem jimxi lej direzzjoni waħda. Però jiena wkoll nemmen li l-istorja tal-lingwistika tgħidlek li dejjem għandek isek moviment u mbagħad għandek kontru moviment. Qabel tkellimna bid-dialetti pereżempju. Dialetti għamlu żmien fejn il-prestiġu tagħhom kien baxx ħafna l-Italja, imma f'dawn l-aħħar snin reġa' kien hemm biex ngħidlek spinta l-quddiem ta' ċertu dialetti, anke pereżempju fil-kanzunetti, fid-dialetti. Ġifieri llum
kważi saru xi ħaġa kulturalment sabiħa.
Żgur li ħafna drabi turi anke l-integrazzjoni biex ngħidlek jew l-assoċjazzjoni ma' belt jew raħal pjuttost milli mal-pajjiż. Disa sir forsi l-Italja se jkun hemm iktar kuxjenza biex ngħidlek u konsapevolezza dwar l-importanza li l-Ingliż ma jirbaħx dejjem, speċjalment f'dak kollu li huwa teknoloġiku hekk. Forsi iva, forsi le, imma naħseb fl-aħħar mill-aħħar huwa żvilupp lingwistiku u bħalma l-lingwi dejjem żviluppaw anke permezz tal-kuntatt. Il-Malti huwa eżempju ċar ta' dan, kieku l-Malti ma kellux kuntatt mat-Taljan u issa mal-Ingliż, probabbilment hija lingwa li llum hija mejta. Għax il-bażi Arbija tal-Malti hija bażi li hija statika.
Issawwar bis-saħħa li mara lingwi oħra ħin kollu.
Mhux kwestjoni ta' inkwiet, però forsi jiena għandi ta' fint l-opinjoni iktar tal-lingwista u fil-lingwistika aħna iktar nikkummentaw l-iżviluppi lingwistiċi milli niġġudikawhom.
L-aħħar domanda di forsi iktar proġettata li l-futur u iktar uktar wara tas-seminar li kelkom. Kif taħseb li wieħed għandu l-aħjar? Ma nafxu s-senuża l-verb adattat Imma kif qed juża l-aħjar biex ibieħħa iktar il-lingwa taljana f'Malta?
Hemm ħafna modijiet kif biex ngħidlek appuntu qabel semmejtina stess il-kelma marketing. L-inġenajt forsi hija kelma kera. Però hemm ħafna pereżempju għal Malta kumpaniji, aziendi li għandhom kuntatti mal-Italja. Naħseb waħda mill-affarijiet hija li jkun hemm forsi tinstema' idealistika, ma mhux daqstant għax anke fis-seminar pereżempju kellna min ma jaħdimx fl-iskola, però għandu pereżempju interess għax il-kumpanija tiegħu għandu kuntatti mal-Italja. Jiġifieri il-fatt li l-iskola taħdem daqsxejn iktar eat feed ma' min għandu interess ju kuntatti mal-Italja diġa huwa pass wieħed biex turi ċertu mhux qed ngħid li ħatamel imma turi ċertu rilevanza eżatt tal-lingwa. It-tieni ħaġa naħseb li hija importanti wkoll għalkemm tinstema' forsi daqsxejn iktar romantika l-ewwel qabel xejn mhux l-istudenti biss imma anke forsi lit-teachers, illi it-Taljan huwa parti mill-identità tagħna, irridu jew ma rridux. Allura fl-aħħar mill-aħħar jekk ħanitilfu lingwa ħanitkellem hekk ħankun drastiku, sewwa jekk ħanitilfu lingwa, forsi ħanitilfu wkoll parti mill-identità tagħna. Ġifieri hemm l-element prattiku li huwa kif qed ngħidu l-industrija, it-turiżmu, il-fatt li ħafna drabi llum il-ġurnata qatt hemm interess lejn dak kollu li jiġu mill-Italja, ebda mill-isports pereżempju, ma mhux hekk biss, il-moda, affarijiet oħra, eżatt, l-ikel, eċetera. So, ġifieri hemm l-elementi li huma iktar prattiċi li tista' tisfruttahom bla dubju u li konvinti li ħafna teachers jisfruttawhom. Hemm forsi l-element iktar biex ngħidlek teoriku iktar forsi idealistiku.
U akademiku l-istorja tal-letteratura Maltija pereżempju. Jekta fit-Taljan ħajjajnek ħafna iktar
mill-Italja. U jibqa' l-fatt li Taljan jgħinek biex ngħidlek anke mill-lat ta' żviluppu kompetenza lingwistika tiegħek biex ċertu affarijiet anke li huma parti mill-Malti tarafhom u tkun tifhom aħjar. Fil-fatt Goethe stess il-famuż kien qal li min speċi ta' ma jafx lingwa barranija ma jafx xejn fuq il-lingwa nattiva tiegħu. Ġifier biex tkun taf iktar fuq il-lingwa nattiva tiegħek trid tkun taf lingwa barranija.
Speċjalment tal-ġara.
U speċjalment jekk hija lingwa li hija viċin tagħna naħseb tiftaħ ħafna dawl ukoll fuq ċertu affarijiet li huma tagħna.
Il-Knisja l-lum ma semmejniex ħafna, imma Knisja għamlet żmien li kienet bastjon tal-lingwa taljana u Malta, speċjalment fis-sekli 19-20 naħseb, u anke qabel kienet saħħitha. Ma llum naħseb fatt li l-Vatikan qiegħed l-Italja ma naħsibx li għandha rilevanza.
Ovvjament ma naħsibx li llum il-ġurnata ma nistax nemmen li għandha xi rilevanza soċjali partikolari. Iktar semmaj pereżempju l-qrati għax il-lingwaġġ pereżempju ġuridiku għadu sallu. Italjanizzat totalment, però kemm jasal fil-fatt imbagħad għand il-poplu tat-tieb hija lingwa. Appunto, speċjalistika ħafna, ġifieri hija
wara kollox naħseb hemm eżenza ċertor fil-lum Italja mit-Taljan.
Iva, però il-differenza li pereżempju fil-Knisja anke meta inti pereżempju fejna fine tindirizza n-nies sa tuża l-Malti, hija ġusta li hekk.
U anke fihem klijent se tgħidu bil-Malti dak li tikteb mod.
Imma fil-rati fej jidħol dak kollu li huwa f'ambitu pereżempju legali, dak kollu jibqa' taljanizzat ħafna, però huwa magħluq. U għamalu u żgur ġifir musa joffri biex ngħidlek opportunità ta' żvilupp tal-lingwa jew xi forma kif tista' tħajjar biex ngħidlek dak li jkun jitgħallem it-Taljan. Għalkemm jiena għalija l-fatt li studenti tal-liġi
ġieli
jiena kidher li ma Taljan mhuwiex obbligatorju m'għandekx għal fejn lum il-ġurnata jkollok Taljan biex tidħol liġi.
Ma jiena
laqas il-latin.
Titlef żewġ
konnessjoni. Però dik hija forsi again l-opinjoni tiegħi bħala Taljanista ġieli kolli studenti tal-liġi li jsegwu l-korsijiet tiegħi. Tal-Taljan u naħseb hija tajba sempliċi raġuni li dawn huma żgur nies li fil-professjoni tagħhom se jkunu esposti ħafna.
Parti mill-lodda tagħhom pratika.
Fil-fatt hija Taljana.
Nirringrazzjak, naħseb li għamilna żjara ġmiela fuq dan is-suġġett u naħseb li anki semija tagħna għarfu aktar din il-lingwa li tant tidher komuni qrib tagħna, imma li xi kuntant ma taqafx taħseb kif qiegħda magħna l-ħin kollu. Hemmhekk inħallu lill-professur Sandro Caruana li huwa l-kap tal-lingwa taljana fil-Fakultà tal-Edukazzjoni taqblu miegħi li għalkemm għadda żmien u l-ambjent inbidel għal kollox, l-atmosfera, il-mezzi tal-komunikazzjoni saru llum jarquna tant sorsi differenti minn pajjiżi differenti b'lingwi differenti, imma it-Taljan f'Malta jibqa' jiġbed l-attenzjoni ta' ħafna studenti u naħseb jibqa' utli. Fuq kollox minħabba li l-ewwel art li tmismana hija l-Italja. Qabel ngħaddu biex niltaqgħu ma' Dr. Sergio Portelli, awtur ta' teżi ġdida ppubblikata dwar
il-perjodiċi li kien joħorġu Malta bit-Taljan u li taw kważi bidu ta' dik li nafu bħala ġurnalizmu f'Malta, nixtieq ukoll li naqgħod mal-ħafna ħbieb ta' Cesare Catania li ħallina f'dawn il-ġranet li qed issir dina t-trasmissjoni l-ewwel darba, jiġifieri f'Jannar tal-2011 malajr, naħseb li ħasad li dawk kollha li kienu ħbieb tiegħu iħobbuh, jirrispettawh u li kienu għal diversi snin jafuh miqrib. Jiena nista' nott ruħi magħhom għaliex ejle nafu minn mindu kien żagħżugħ sew fil-Ħamrun, imma nafu ħafna iktar kemm dam jgħix Milan minħabba li fil-vjaġġi spissi tiegħi lejn Milan kemm il-darba ħriġna kienna u ħadna gost u ddiskutejna kemm il-suġġett. L-istess meta kien jiġi Malta fis-sajf kemm il-darba kien ikun għandi u ndumu fit-Tartu waslu l-isla u min jaf kemm qattajna ħin impaxxu u ġieli niekru fil-gallerija faċċata tal-każinu tal-Birgu. U għalhekk dawk huma memorji li fl-istess ħin iferħuna niftakru f'daw il-mumenti sbieħ u nsellmu Cesare minn hawnhekk. Pjaċir tiegħi li niltaw ma' Dr. Sergio Portelli il-pubblikazzjoni ħanibda mill-ewwel bija, la stampa periodika in italjano ma' Malta li għadha kemm ġiet fidejna. F'dawn il-ġranet għad kemm ġiet ippubblikata mill-istamperija tal-università u hija bit-Taljan, hija xi ħaġa li ħatorbotna ħafna mal-ġara tagħna wara kollox kif inhi din is-sensiela, hija l-iskuża tagħna biex nibdew isir nafu iktar dan is-suġġett fil-fond u fl-istess ħin ma' Dr. Portelli nsir nafu ftit ukoll fis-sens ta' rubija tiegħek. Permezz tal-Akkademja, permezz tas-suġġett, permezz tax-xogħol. Għaliex inti wara kollox qiegħed fil-fakultà tal-art u fid-dipartiment tat-traduzzjoni u allura l-għodda tiegħek huwa Taljan. Tista' forsi nibdew minn hemmhekk kif inġbit lejn il-lingwa Taljana bħala suġġett akademiku.
Nirringrazzjak tal-istedina, jiena l-Taljan ġibidni żiet milli affarijiet oħra minħabba l-fatt li il-papa tiegħi kien naqallim tat-Taljan u id-dar kienu jkellmuni bit-Taljan meta kont żgħir, ġifieri mbagħad il-Malti u l-Ingliż bathom iktar tard.
Fulija tiegħek biċ-ċokon bdejta titkellem bit-Taljan.
Iva, fil-fatt għadni nħoss l-Italjan huwa l-ewwel lingwa tiegħi lanqas fil-ħsieb, fatt anke ħbib tiegħi xi kultant jitqubija li tiġini l-kelma bit-Taljan u ma tiġinix bil-Malti. U allura naturalment it-Taljan kien fija, kien naturali u dejjem ridt inkompli nistudja t-Taljan u qatt ma kellix naħseb fuq x'nixtieq nagħmel jew x'suġġett nixtieq inkompli.
Għażla naturali kważi.
Naturali
ħafna. Qed nistaqsi ħafna jekk ngħidlek fatt li papa tiegħek kien jgħallem it-Taljan imma kellu kultura taljana.
Iviva.
Simpatija lej.
Le, għandu konoscenza tajba tal-kultura taljana, għandu simpatija kbira lejn l-Italja, taljan. Naturalment, hemm ħafna t-television, għaliex fi żminna kellna taljan biss tista' tajb. U allura kbirt f'atmosfera lingwistika fejn it-taljan kien dejjem importanti ħafna.
Interessanti u fl-istess ħin qed turi eżempju ta' ħafna li trabbu anke f'daw il-Gżejjer Maltin f'kolonja Angliża jew ex-kolonja Angliża. Ma f'atmosfera anglofona ħafna, mentri kien taw irqajja ta' kultura taljana eżistenti ħafna fil-familji. Hija riflessjoni interessanti.
Iviva veru. Huwa taw jien għandu rabta mat-Taljan, forsi mhux daqs kif kelli jien jew oħrajn fil-futbol iva, ma għataw jiena nara anke s-sena l-oħra kont qed nagħlem il-Junior College u dejjem nibqa' ammirat kemm studenti jażlu it-Taljan biex ikomplu jistudjaw minkejja l-lum hemm alternattivi kbar fl-internet u anke fuq it-television stess u hekk, imma t-Taljan jibqa' suġġett infittex ħafna.
U di torbut ħafna mas-seminar li kellkom dan l-aħħar. Mhux vera jekk it-Taljan hux periklu għal Malta ma naħseb milli r-riżulta ma tantx jidher.
Le mhux periklu. Irridu nibdew narawh minn prospettiva oħra minħabba t-tibdiliet anke soċjali u fil-mezzi tal-komunikazzjoni li kienu llum irridu naraw taħt prospettiva oħra, it-tagħlim speċjalment, però le għataw attrattiva kbira minn hada t-Taljan.
Ukoll għax aħna nibqgħu esposti naħseb għall-kultura taljana. Il-viċinanza hemm ħad tibqa' ma tistax tinnega u televiżjoni hija waħda minnhom. Imma barra televiżjoni għax illum l-għażla hija kbira wisq u allura tista' tintilef iż-żgħar mhumiex daqshekk marbutin din natura lej stazzjon Taljan bħalma konna aħna fit-tfulitna. Imma mill-banda l-oħra naħseb il-fatt li l-ewwel art hija Taljana u l-ewwel safra probabbli għal sqallija jew xi ħaġa simili għal ħafna nies, naħseb dik il-qrubija ħatibqa' fatt ġeografiku iżjed minn kull ħaġa oħra ġvera.
Iva, u anke mingħajr ma nafu il-motta kif nilbsu, il-motta kif nieklu. il-mod ta' kif ngħixu nirrelataw flimkien iktar barra milli ġewwa pereżempju minħabba l-klima tagħna u hekk. Dawn affarijiet li l-lingwa, dawn affarijiet li anke jekk m'aħniex konxji tagħhom, però qarbuna ħafna lejn l-Italja u allura tkun iktar naturali għalina l-nħossu dik il-qrubija mal-Italja milli kulturi oħrajn.
Fil-fatt huwa wirt bħalma huwa tad-DNA biex ngħidu hekk kważi wirt ġenetiku da. Mhux kważi, għax mat-Taljani samna anki jekk ġew l-Arab miżqallija, Taljani huma wkoll
iġu
samna ħafna. Ħaniġu għall-ktieb innifsu la stampa perjodika in Italjano a Malta li jiena qed nassumi huwa wkoll it-teżi tad-dottorat tiegħek.
Iva, teżi tad-dottorat tiegħi, però mhuwiex eżattament it-teżi, fis-sens li hemm kapitlu li fit-teżi ma kienx qiegħed hemmhekk u kapitlu li kien fit-teżi li naħej. Erġajt tibta mill-bidu għaliex ukoll rrid tintija prospettiva differenti. Rrid tindaħħalha u din hija raġuni għalfejn ktibta bit-Taljan ukoll. Għaliex jiena rrid tindaħħalha fil-kuntest tal-istorja tal-ġurnaliżmu bit-Taljan barra mill-Italja. Diġà jeżistu xi xogħlijiet fuq il-ġurnaliżmu bit-Taljan fl-Eġittu, fit-Tuneżija, fl-Amerika u f'postijiet oħra. U allura jiena rrid tindaħħal din ir-riċerka f'dak il-qasam. Għalhekk
rajt kwadru akbar biex najdu.
Iva. Allora għatla għal-publikazzjoni inti għadik ix-xaħta biex tkun ta' utilita u koll għal-riċerkatur italjani.
Għaliex għazil la stampa periodika in italjan ta' suġġet li għadik kem fuq? Kix ġibdek li da' suġġet biex najdu?
Għaziltu fuq suġġeriment tal-mibki professur Franco Lanza, illi meta ġejt biex namel il-dottorat, kien suġġerixxa illi jiena namel xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-gazzetti. Riċerka kien hawn kienet għamlita Bianca Fiorentini fis-snin. In 70, jekk mhux żgħir żball, ximbagħad ġie publikat reġa' fil-1982 x-xogħol tagħha, però kien jasal sa l-1870s u kien ukoll iktar ġabra bibliografika b'xi annotata. Allura mbagħad interessajt ruħi fija bil-mod il-mod kien argument ġdid għalija ma kienx marbut mal-masters tiegħi. Bil-mod il-mod imbagħad anke bl-għajnuna ta' supervisor tiegħi, il-professur Henry Frendo li huwa espert f'dan il-qasam fil-qasam tal-ġurnaliżmu f'Malta, irnexxi li nibnija.
Huwa salta l-ktieb li meta taqra fih u taqra minnu parti li huwa dwar storja partikulari ta' s-seklu 19 l-iktar imma jibqa' sejjer sa żmien nagħważ imma l-iktar il-forza tiegħu hija s-seklu 19 imma jippermettilek taqra b'kumdita ħafna, jiġifieri jinteressaka li xuwa għadu aspetti soċjali verament interessanti u storiċi li kollu għaddejjin.
Il-ġara milli kollha tik, illum Dr. Sergio Portelli, awtur ta' ktieb u teżi li jitratta il-perjodiċi bit-Taljan f'Malta fiż-żewġ sekli li għaddew, qiegħed jaqsam magħna il-bidu tal-ġurnaliżmu f'Malta li wara kollox kien bit-Taljan. Komplu jisimaw il-ġara milli kollha tik.
Fil-fatt ħa niġi għas-suġġett. L-istorja tal-ġurnaliżmu Malti bdiet prattikament ftit snin qabel dal-perjodu tiegħek, bil-kemm tgħidilhom snin għaliex l-ewwel ġurnal li nafu bih pubbliku 1798 huwa taħt il-Franċiżi li mbagħad ma baqgħux hawn. Imma jkollna ngħidu li l-istorja tal-istampa Maltija tal-ġurnaliżmu Malti hija prattikament Taljana. X'u mbagħad l-Ingliż daħal bil-mod il-mod iktar tard, sewwa qed ngħidu l-Malti.
Bl-Ingliż kellna pubblikazzjonijiet mill-ewwel, mill-1838 mill-ewwel kellna, però kienu magħmulin minn Ingliżi. Il-gazzetti Maltin bl-Ingliż ġew ħafna wara. Sta tgħid l-iktar gazzetta pubblikata minn Malti bl-Ingliż importanti kienet il-Public Opinion ta' Sigismondo Savona fl-1860s, ġifieri kien tiġadda ftit żmien sew. Sa dak iż-żmien il-Maltin kienu jippubblikaw bit-Taljan u kienu jippubblikaw xi ħaġa bil-Malti wkoll. Mod speċjali xi rivisti li kienu satiriċi pereżempju.
Dam uftit ħanajtek, it-Taljani jinsibuhom mill-folju d'avviżu. Bdew immedjatament fl-1904 u xvera diġà għandna u fidejna bit-Taljan għall-pubbliku.
Però il-Maltin ma kellhomx jaqsmu kważi xejn fil-produzzjoni tagħha. Fil-każ tal-Ġurnal de Malti li semmejt inti dak kien intis għall-Maltin bħala arrejja.
Ma qisu l-gazzetta tal-gvern.
Qisu l-gazzetta tal-gvern, però aħjar dak milli xejn l-idea kienet għax qabel ma kien hemm xejn. Mill-folju d'avviżi il-qudiem, jiġifieri dawk l-għaxar snin meta kien hawn il-kittib tal-Jan Vittorio Barzoni, dak il-kitba tiegħu bl-eċċezzjoni tal-ġurnale di Malta l-imbazzaret il-gazzetta tal-gvern li għada toħroġ sal-lum, dawk kienu kollha intiżi għal-propaganda fil-Mediterran kontra Napoleon.
Indirizzata lej italjani, ħanibdew minn hemm.
Lejn kull min jitkellem bit-Taljan jew jaf jaqra t-Taljan, għax it-Taljan kien lingwa franka importanti ħafna fil-Mediterran kollu dak iż-żmien. Allura lanqas nistgħu ngħidu li kien limitat għat-Taljani biss.
Il-Maltin noddu ma daw din mistoqsija li naħseb hija importanti wkoll imma jista' jkun li meta l-Ingliżi kellhom f'moħħhom li ħallu jew jippermettu jew jiffinanzjaw kif kienu qed jagħmlu ma' dan biex jiġu pubblikati bit-Taljan speċjalment propaganda kontra Napoleon li dak iż-żmien kien l-uġeħ ta' ras tal-Ingliżi. Naħseb li l-Maltin ma kienux l-ewwel priorità f'moħħhom għax il-Maltin wara kollox kienu diġà taħtom jew diġà magħhom.
Il-Maltin ma kienux priorità fil-qasam tal-istampa ta' dawn il-gazzetti. L-Ingliżi li jridu li joħolqu ostilità lejn Napoleon u lejn il-Franċiżi fil-Mediterran b'mod speċjali fl-Istat Italjani. U għandna provi dokumentati illi dawn il-gazzetti kienu jittieħdu bil-moħbi lejn il-kost Italjani u
mbagħad
jitfawhom il-baħar naturalment ikun ossilja tisew u mbagħad is-sajjieda jmorru jiġbruhom u jbijawhom. Iviva kienet sovversjoni fil-fatt. Imbagħad il-pulizija tipprova tiġborhom billi tixtrihom mingħand sajjieda bi prezzola. Ġifieri kien hemm din is-sitwazzjoni. Kien hemm kummerċ naturalment minħabba s-sajjieda, però l-idea kienet li joħolqu ostilità fl-Italja u fil-Mediterran kontra Napoleon u l-Franċiżi. L-idea ta' Malta ma kienx daqshekk importanti. Tantu hekk li meta kienet splodit il-polverista ma jsemmijiex Vittorio Barzoni, ma jsemmi assolutament xejn.
Għax isom mhux qed jagħti każ il-lokal.
Le.
Għalkemm ma kienx jiddejja juri u juru l-Ingliżi li qiegħda tiġi stampata Malta.
Le, ma kienux jiddejqu jagħmlu għadik, le.
Is-seba tal-ħtija jekk ħajqrawha Taljani jew nies li jaqraw it-Taljan huma fejn huma, kienet faċli li jsibu lill-Ingliżi.
Iva, però dak iż-żmien wieħed irid ikkonsidra wkoll li Vittorio Barzoni kellu ċertu profil, kien bniedem li ħajtu kollha kien kontra Napoleon, kien kittieb ta' ċertu preġju wkoll, naturalment mhux kittieb akbar, ma kien kittieb kapaċi, kien kittieb magħruf ukoll fil-qasam speċjalment anke tal-attività anti-Napoleonika, u allura il-fatt li kien hemm anke ismu fiha, din kienet tagħtiha ċertu awtorevolezza. Minkejja li kienet bajs naturalment.
U fil-fatt l-istorja iktar għall-kurzita tas-semmija tagħna din semmu l-Barzoni, x'nistgħu ngħidu fil-qosor fuq nafu li telaq minn Venezia da jsub dan id-deni fuq anti-Franċiż.
Iva dan Vittorio Barzoni kien minn fejn Brescia, kien avukat u kittieb ukoll u ġurnalist ukoll kien jgħix Venezia. U mbagħad kien sar anti-Napoleoniku waħrax wara illi l-Franċiżi kienu invadew dik li kienet ir-Repubblika ta' Venezia. Meta ra kif il-Franċiżi ġabu ruħhom hemmhekk u ħadaq għat-tabla ħabel kontrihom, ġi eżiljat, ġi nfittex, kien jaħrab minn pajjiż għall-ieħor, sakemm fl-aħħar wara sitwazzjoni li daħal fiha meta kien qiegħed Vienna, mbagħad minn Trieste l-Ingliżi jenuh biex jiġi Malta u minn hemm bidew.
Skoprewh biex ngħidu hekk.
Għamela xahar snin hawnhekk, jippubblika gazzetti, kien hemm perjodu fejn ħareġ minn Malta u ma nafux sar minnu. Hemm min jgħid li mar Spanja u stess jgħid li mar Spanja biex jagħmel propaganda kontra Napoleon, però kemm fil-fatt huwa veru ma nafux. Għaliex l-immaġni li għati tiegħu innifsu hija idealizzata ħafna anke f'kitbiet oħra.
Għax huwa wara kollox kien qed igawdi minn din il-fama tiegħu ta' anti-Napoleoniku għaliex kien qed jieħu l-għajxien tiegħu nimmaġina kien imħallas biex jagħmel dax-xogħol mhux hekk.
Indubbjament.
Allura kien qed jaħseb għall-ħobża tiegħu. U fl-istess ħin bħala Taljan ukoll kien ċertu sens ta' patriottiżmu għaddej ukoll kek kien b'interess partikolari.
Ej viva, naturalment kellu din l-istrik letterarja fih u allura li jara lilu nifsu ukoll bħala eroj, allura dika dejjem tkun qiegħda hemmhekk. Għalhekk wieħed meta jaqra l-biografija tiegħu trid joqgħod daqsxejn attent li sakemm insibu l-provi dokumentati ma neħduhiex bħala verità.
Meta inqisu li dam Malta daw is-snin, għaxar snin, l-istess ħin kien daqshekk attiv fil-kidba u kellu ċertu sens ta' prestiġju. Nistgħu ngħidu li b'xi mod influenza l-andament tal-ġurnali bit-Taljan iktar tard, għax din hija prattikament l-ewwel ġurnal Malta wara dik Franċiża li semmejna dħalna fis-seklu 19 qegħdin taħt l-Ingliżi u għalkemm mhux stampat għall-Maltin, ma fl-istess ħin huwa stampat Malta. Nistgħu ngħidu li dan serva il-ġurnal tiegħu bħala mudell
għal minġi waraħ?
Le, fil-fatt, u ħaxsi pil-gazzetti kolla li ġew publikati Malta mill-18 u forsa l-1814. Ġifiri, ma kienx hemm ħadd ieħor li jaħdem fil-ġurnalizmu dak iż-żmien. Issa r-rabta tiegħu mal-ġurnalizmu ta' wara jiena ma narahiex.
Dak kien l-uniku mudell li kellhom f'idejhom xi Malti li setgħu jsibu l-ġurnal hawn Malta bil-kumdità anki jekk ma kienx għalbeħ imma setgħu faċilment dak iż-żmien ma kienx hawn il-libertà tal-istampa naħseb la.
Le ma naħsibx, ir-raġuni għaliex il-gazzetti Italjani tal-Italja ġifieri dawk kienu available hawn Malta. Allura il-Maltin ġa kienu jaqraw gazzetti bit-Taljan. Ma kellhomx bżonn il-Barzoni biex jaraw kif tkun gazzetta bit-Taljan. Barzoni ħaġa oħra mbagħad wieħed irid jgħid li Barzoni kuntatt mal-Maltin fil-fatt ma kellux għaliex hu kien jgħix fl-ambjent tal-Ingliżi, fil-fatt kien għamel ħbieb ukoll ma' Samuel Taylor Coleridge meta kien hawn Malta. Barzoni mal-Maltin bħala rapport jiena ma sibx. Mbagħad wieħed irid jiftakar li l-ġurnaliżmu Malti hawn Malta ġifieri bit-Taljan. Beda fl-1838 ġifieri kienu diġà għaddew numru ta' snin sew minn dak iż-żmien. Ma naħsibx le, naħseb li kienet sitwazzjoni iżolata partikolari interessanti ħafna fil-qasam tal-istorja Ewropea. Però ir-rwol ta' Malta kien dak ta' bażi ta' propaganda, ma kienx hemm affarijiet oħra li tista' taqadhom ma' Malta fil-fatt.
Biss għal xi mod il-linja anti-Napoleonika biex ngħidu hekk, inġabret ukoll minn ġurnali oħra iktar tard f'Malta, u għalhekk jien għamilt dik il-mistoqsija fuq ir-rabta, imma jidher li dik kienet tema li kienet popolari dak iż-żmien, bl-Ingliżi jew friski wara li neħħew il-Franċiżi, naħseb kienet faċli ħafna. Palma biex neħdu eżempju għas-semmija tagħna wara t-tieni gwerra li kont titkellem kontra l-faxxiżmu. Naħseb f'Malta jew f'pajjiżijiet Ingliżi kienet xi ħaġa komuni ħafna. Tiftaħar kemm inti tajjeb u kemm huma ħżien biex ngħid hekk hux ver.
Iva nimmaġina għax 1838 qed ngħidu li bewħet għorf ti tiktar minn 20 sena wara ż-żmien ta' Napoleon. Allura kien hemm din l-animozità kontra l-Franċiżi, nimmaġina li kienet ġejja.
Bħal tagħna taħt l-Ingliżi.
Żgur u kienet għadha relattivament friska, anka s-sentejn li jagħmlu hawn kienu għadhom relattivament friski, kien hemm nies li kienu għadhom jiftakruhom. Jiġifieri iżjed milli l-propaganda barzoniana naħseb li iżjed dawn l-aspetti kienu importanti fl-atteġġament tal-Maltin lejn Franza u l-Franċiżi milli Barzoni fil-fatt.
Era tanto che volevo col mio canto dire a te grazie è un vecchio pensiero grazie al mio paese che in quest'Italia che respira sempre bella e c'è un perché questa gente è buon bene questa gente è come me poi mi prende l'emozione per Firenze che sta là per Venezia che si muove per eterna Roma è qua
nalqu l-ewwel parti ta' din l-intervista interessanti, jiena personalment sebta interessanti ferm ma' Dr. Sergio Portelli li huwa awtur fl-istess ħin huwa għallim l-università, lecturer fid-dipartiment ta' traduzzjonijiet, ovvjament italjan hija l-lingwa tiegħu u s-suġġett tiegħu u li titratta l-bidu tal-ġurnaliżmu. Kif smajtu wara l-ewwel gazzetta pioniera biex ngħidula hekk. L-ġurnal di Malt taħt il-Franċiżi mbagħad infettħu l-bibien taħt l-Ingliżi biex jibdew ġurnali oħra. Għalbidu iċ-ċensurati u allura maħruġa bism il-gvern mbagħad titanqas minn 40 sena wara ċerta libertà tal-ċensura
kienem ruxmata ta' ġurnali oħra. Il-biċċa l-kbira kollha bit-Taljan. Bad daħlu bil-Malti bl-Ingliż, ma il-biċċa l-kbira li kienet tilħaq Maltin li kienu jaqraw wieħbu kien ikunu bit-Taljan. U għalhekk hija rabta oħra kbira li Malta għandha mal-ġara tagħna. Infakkarkom li fil-programm tal-lum temmejna wkoll intervista mal-Professur Sandro Caruana li tkellem dwar il-lingwa Taljana u r-rabtiet tagħha ma' Malta. Ma' Dr. Portelli nissuktaw nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Hemm naslu fit-tmiem tal-programm u għalhekk minn naħa tiegħi ċaxwiret insemmikom.